16 qeshori ka qenë ditë shumë e gëzuar në Kosovë, pas momenti tjetër historik hyrjes në fuqitë e kushtetutës e vendit me 15 qeshor 2008. Deri në këto momente nuk raportohet për ndonjë incident, ndonse masat e sigurisë kanë qenë të shtuara, përfshirë edhe vëzhgimin ajror me helikopter mbi Prishtinë në mëngjesin e sotëm. Me këtë akt madhor, populli Kosovës ndjehet më i qetë dhe i mbushur me shpresë se Kosova vërtet do të bëhet shtet funksional. Por jo të gjithë ndjehen të tillë. Skeptik janë qytetarët e Mitrovicës të pjesës më problematike të Kosovës, të cilët shprehin dyshimin e tyre se kushtetuta do të gjejë zbatim edhe në pjesën veriore të saj. Megjithatë, kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës Bajram Recepi nuk pret të ndodhë mrekullia menjëherë me 16 qeshor, por siç ka deklaruar, ai pret që të vendoset rendje ligji në mënyrë graduale dhe me ecje të mbarë në veri të Mitrovicës dhe në gjithë Kosovën. Fuqizimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës deri më tash e kanë përshëndetur Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa për të ndarë gëzimin me popullin e Kosovë, për vizit ka ardhur një delegacion amerikan e krye me kongresistin dhe mikun e shqiptarve Eliot Engel. Sot në një seancë kuvendit ai ka inkurajuar deputetët dhe popullin e Kosovës se Amerika do të qëndrojë gjithmonë për krah popullit të Kosovës, sepse siç ka thënë, tashmë mes dy popujve ekziston miqësi shumë e madhe. Ai ka porositur autoritetet kosovare për një përballje më serioze ndaj sfidave të mëdha, si lufta kundër korrupsionit, zvoglimi i papunësisë, sforcimi i demokracisë, mbrojtja e pakicave dhe krijimi i strategjive vendimtare për të gjithë qytetarët, duke shtuar se Kosova tashmë është shtet i pavarur, demokratik e sovran dhe se këtë fakt duhet ta pranojnë të gjithë, pra edhe Rusia e Serbia.